Юка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от конференция «Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа», която се проведе на 15 септември.
Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Шефчович, уважаеми народни представители, уважаеми вицепремиери и министри, дами и господа, от името на организаторите, Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Република България и Института за енергиен менеджмент имам честта да приветствам с добре дошли участниците в конференцията «Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа». Тя се провежда в рамките на българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и темата й стана особено актуална с приемането от Съвета на Европейския съюз през юли тази година на план за действие в областта на енергийната дипломация. През последните 6 години Дипломатическият институт работи систематично и целенасочено за формирането на българската енергийна дипломация. Изпълнявайки основната си мисия, ние създаваме една платформа за диалог между правителствените институции, бизнеса, неправителствените организации и академичните среди. Съвместно с нашите партньори от всички тези сектори, ние полагаме усилия за изграждането на мрежа от квалифицирани експерти на всички тези равнища, способни да генерират нужните послания, с които да се включим в общия глас на европейската енергийна дипломация. Вярвам, че със своята работа в дните на тази конференция всички вие ще допринесете нашите общи послания да са компетентни, съгласувани и убедителни. Бих искала да поканя за въвеждащи думи господин Славчо Нейков, който е директор на нашия ключов партньор при организирането на тази конференция, Института за енергиен менеджмент, за въвеждащи думи. Господин Нейков ще модерира и първия панел и бих искала да кажа, че в съответствие с програмата веднага след първия панел ще има пресконференция с участниците в него, заедно с министъра на енергетиката, госпожата Менушка Петкова. Господин Нейков, имате думата за въвеждащи думи.
Благодаря, Таня. Добър ден и от мен. Таня, аз мисля, че когато преди около една година решихме да направим заедно тази конференция, едва ли сме предполагали, че ще има чак толкова голям интерес. Благодарим на всички вас, че сте тук. За статистиката, повече от 440 регистрирани, повечето от 30 посланика от 4 континента, повече от 50 държавни институции от България и от региона на Югоизточна Европа, повече от 15 неправителствени организации и повече от 40 медии. Благодарим на всички още веднъж за уважението. Аз ще продължа с благодарностите и ще започна първо с благодарност към правителството. А като човек, който не е държавен служител и няма амбиции към държавни постове, без никаква куртуазия, искам да изкажа нашата благодарност към Министерския съвет за съдействието, което ни оказаха по време на организацията на тази конференция. А също така специални благодарности и на нашите спонсори, без които осъществяването на конференцията не би могло да се реализира в такъв състав. Българската фотоволтаична асоциация, Алианс България холдинг, Енергоремонт холдинг, Български енергиен холдинг, Електроенергийния системен оператор, Булгар Трансгаз, Нафтоиндустрия Сърбия, Камерон Макена, Застрахователно дружество Енергия, Риск инженеринг. Благодарим на всички вас и се моля да не съм забравил някого. Аз също така бих искал да благодаря, разбира се, и на членовете на Института за енергиен менеджмент, електроразпределителните дружества, и да им се извиня предварително, че похарчих малко по-голяма част от бюджета, който имаме за организацията на тази конференция, но е хубаво, че имаме толкова много хора тук днес. С това ви желая много и ползотворна работа. Да благодарим и на високо уважаваните панелисти, които дойдоха и които, убеден съм, ще направят нашата дискусия ползотворна и конкретна. Таня?
Благодаря много, Славчо. Сега за мен е истинска чест да поканя министър-председателя, господин Бойко Борисов, да направи своето встъпително обращение и обращение и посланията към нашата конференция. Заповядайте, господин премиер. заповядайте.
Казвам, благодаря.
Първи сте.
Уважаеми господин Шефчович, уважаеми гости, ваши превъзходителства, колеги, факта, че еврокомисара по енергетика и вице-президент на Европейската комисия толкова често е в България, е също много показателно. По една или друга причина, България като географско положение, България като член на Европейския съюз и на НАТО и в същото време входната врата от Азия към Европа, ни прави много интересни в геостратегически план във всяка една област. Много пъти съм казвал, че години наред финансово-икономическата криза беше основна тема в Брюксел, нашите съседи в Гърция, съвет след съвет, много време, много ресурс се изчерпа през годините. Това минало не отминало, дойде бежанската вълна. Вие виждате какви мощни икономики, какви мощни държави. И за съжаление, дори в момента много спорни позиции имат много от държавите членки в Европейския съюз. Не можем да кажем, че има единна позиция и всички еднозначно приемат това, което беше спуснато и като квотен принцип или решението, ако щете, на този проблем. Във времето, в което ние очаквахме заслужено и очакваме да бъдем приети в шенгенското пространство, самата идея на свободното движение на хора се промени. Много от държавите изграждат заграждения, граници, въведоха граничен режим включително. Едно време, което повтаряме не по-малко тежко от финансовата криза, която беше в предхождащите години. И някакси една от много важните теми, енергийната сигурност, енергийните доставки. И то не е само газ. Той ток, той инфраструктурни проекти, той газопреносни системи, интерконекторни връзки. Минаваше се на фона на другите по-глобални, по-важни, по-належащи за деня проблеми. Аз много се радвам, че на предишната среща и днес и министри от съседните балкански държави, представители на всички, Европейската комисия в лицето на господин Шефчович вече си дава ясна сметка, че енергийната сигурност и системата на енергийния съюз, който работи в Европа, все по-често, все повече излиза на план, в който е не по-малко важно от финансовата криза, от бежанската вълна и това, което ни предстои като енергоносители за бъдеще. Виждате какви са цените на петрола, на газа, как варират, в какви диапазони, което не дава възможност на големите компании, на тези, които добиват газ, добиват нефт, да планират дългосрочен план своите инвестиции. Го казвам не, за да говоря в глобален план. Скоро имах среща с президента и с ръководството на Total, на OMV, на Rapsol. Това е консорциума, който експлоатира и сега в февруари месец вече са договорили платформата, която ще започне проучването на нашите находища в Хан Аспарух, надявам си в Терес и Силистар, но сега в февруари би трябвало да започне. Падащата цена на газа в световен мащаб и на петрола пък правят тези огромни инвестиции от няколко милиарда за една сонда да не са им изгодни, да чакат по-добри времена. В същото време, знаете, ние заварихме енергийни проекти, които за съжаление не бяха направени във вид, в който да могат да бъдат изпълнени с различни противоречия във всеки един от тях. Но се надявам сега с това, което правим с Европейската комисия, да постигнем по-ясна позиция. Днес с господин Шефчович и неговия екип няколко часа дебатирахме именно по тези теми. Защото в България ние имаме няколко комплексни въпроса, които трябва да бъдат решени в пакет. И аз казвам, щастлив съм, че Европейската комисия вече не ги гледа по-отделно, като отделни съдебни дела, които водиме дали за реакторите от АЕЦ Белене, дали за удължението на живота на 5 и 6 реактор, дали ще строиме 7 в Козлодой, дали ще понесеме санкции и как ще продължи Южен поток. Защото към днешна дата ние нямаме нито един писмен документ, че Южен поток е прекратен. Нещо повече, тръбите си стоят във Варни и в Бургас, хиляди на брой, и съответно компанията продължава да иска и да си движи разрешителните, които са необходими да бъдат издавани в България. Много от българските съдилища вече имаме и осъдителни присъди или взети решения за това, че ние се бавиме с издаването на разрешение. И Европейската комисия в лицето на нейния вице-премьер вече е много наясно, че ако нямаме точно ясна позиция, защото наказателната процедура към България беше за територията на България, че не се спазва третия либерализационен пакет и че конкурса не е проведен по прозрачен и добър начин. Само че този проблем вече не съществува. Има ясно заявена позиция, че може да бъде направен газов хъб или както сега го наричаме вече газоразпределител на територията на България около Варна. И това са международни договори, подписани между правителствени още 2006 година, и ние сме поставени в един буфер между санкциите, които има към Русия, и обратно контрасанкциите към България. И това не може да е само проблем на България и на правителството. Това е проблем на Европейската комисия. И се надявам от тук нататък ние във всяко едно решение, и то бързо, защото ако имаме някакви претенции, то са, че нещата се случват много бавно, губи се много време и се натрупват проблемите. Надявам се с това, което сме се разбрали с господин Шефчович, в следващите седмици да имаме ясно разписани въпроси и отговори от двете страни, за да не остане нищо неизчистено помежду ни. Разбира се, за да изградим такъв газоразпределител на територията на България, са изключително важни интерконектните връзки с Гърция, Румъния, Сърбия. Някои от тях върват добре, други не. Знаете, че интерконектора с Румъния така го направиха, че Дунава го притисни и го смачка. И сега наново трябва да се прави всичко това. Истински се надявам, че сега в неделя в Гърция ще се излъчи стабилно правителство, за да можем с техния премиер да седнем и техния енергиен министър да решим и да започнем интерконектора с Гърция, за да може към този газоразпределител да пристига и газ от страна на Гърция, ако там се изгради терминал за течнен газ или каквото и да било. Със Сърбия също. Някое бъдеще време, но има такива идеи в Хърватия също да се направи терминал. Така че то трябва да има връзка и от Хърватия, Сърбия към България. И обратното, разбира се. Същото е с Румъния, казах. И истински се надявам в един момент и Газпром, и украинските дружества да намерят изход. И от това, което знам от вице-премьера Шефчович, се очаква да бъде подписан такъв тристранен договор, за да се гарантират зимните доставки на страните, които взимаме газ по това трасе. Така че истински му пожелавам успех в посредничеството, защото това е важно и за България. Ние вече една зима бяхме на студено и знаеме, че не е хубаво. И въпреки, че сме взели мерки, нашето хранилище в Чирен е пълно, имаме запаси, но да се надяваме, че няма да има такава криза. Много важни за нас са коридорите, които идват от Азербайджан, Тюркменистан. Сега, когато се възстановяват отношенията с Иран, аз съм твърд почитател да се възобнови Набуко-Ест или да мине през наша територия. Отстояваме го като позиция, считаме, че е правилно, и това отново би могло да дойде в този газоразпределител. За да бъдем конкурентно способни на останалите държави, ние вложихме доста пари от Булгартрансгаз и подменихме основната част от компресорните си станции. Някои сега септември почват да излизат. Два имаме на турската граница, тук на Ихтиман. Мощни, модерни, американски, най-добрите, реверсивни, бутат в двете посоки. Милиарди кубически метра газ. Така че ние с нашата газопреносна система, модернизирана, имаме готовност и като бюджет и държава, ако това се приеме и стане приоритет за Европейската комисия, ние няма да търсиме партньорство с никой на територията на България, а България ще си инвестира в още една, още две тръби по старите трасета и аз съм убеден, че в рамките след това на няколко години ще си избиеме парите от транзитните такси. Така че и тук няма да имаме проблем с трети либерализационен пакет. Сиреч на нашата територия, през нашите тръби, ние ще имаме капацитет да пускаме различни доставчици, които има желание да пренася газ. И разбира се, на този хъб са добре дошли всички големи и малки въобще компании в света на една борса, където да може да се търгува и да се съответно през нашата територия и съседите ни транспортира газ. Така че ние нито сме против севера, нито против южа, нито който и да е поток. Държиме да бъде диверсифицирана доставката на газ от различни източници, през различните държави, от различни посоки. И това ще ни даде възможност за бъдеще действително да постигаме възможни най-добри цени на газ. Разбира се, говорихме и за проблемите в енергетиката, милиардите дългове, която е натрупала над 3 милиарда и 700 милиона. Господин Илиев го видях, че е тук. Националната енергийна компания. Междуфирмена задлъжнялост. Едната фирма държи на другата, другата на третата, третата на четвъртата и един омагьосан кръг. Така че се надявам и в тази посока госпожа Петкова да направи всичките усилия, които в разговорите с работодатели, синдикати, се опитваме да постигнем консенсус, но не винаги е възможно, защото са диаметрално противоположни интереси. В края на краища ние трябва да имаме балансирана цена. Сигурно нещо мога да пропусна, но няма да пропусна и да благодаря на Европейската комисия, че 3 от 7-те приоритетни проекта на Европейската комисия са за България. Така че е оценено нашето стратегическо местоположение, нашите амбиции и воля да ги изпълниме, така че и на господин Шефчович в това отношение му благодаря за неговия принос. Пожелавам ви успешна среща и ако има нещо по-нататък, ще се включа. Добре дошли и успех!
Благодаря, господин премиер. На мен като модератор на първия панел работата ми се облегчи наполовина, защото вие зададахте много конкретен и бих казал много откровен тон за дискусията. И ако Европа има нужда от подход, от нов подход, свързан с темата енергетика, той безспорно трябва да се базира на реализма. Защото практиката показва, че на практика, че енергийната политика на Европейския съюз от преди почти 10 години стана на практика енергийна политика на цяла Европа чрез формата на енергийната общност. Тоест, на практика цяла Европа споделя общи енергийни цели, но някакси в индивидуален план страните страдат индивидуално и имат свои индивидуални проблеми. Аз само ще припомня в това отношение фактът, че миналата година беше проведен един стрес-тест, свързан с газовите доставки при евентуални прекъсвания и България беше една от страните, които хипотетично можеше да се окаже най-потърпеша. Друга особеност, която е свързана конкретно с Югоизточна Европа и за която вие също споменахте частично, това е фактическата даденост на взаимоотношенията с Русия. Фактически тези взаимоотношения се отнасят не само за газа, въпреки че той е така основно в центъра на вниманието. Нека да не забравяме, че това е тема, която се отнася също така и за петрола, и за ядрената енергетика, така че сътрудничеството, когато става дума за сигурността, за енергийната сигурност, когато става дума за опазване на енергийната инфраструктура, предполага взаимодействие между страни, които имат разноположни, разнопосочни интереси, но в крайна сметка са обединени именно от тези общи цели, които се отнасят за сигурността на енергийната инфраструктура и за енергийната сигурност като такава. Така че картината е много разнообразна, много динамична, и аз не се съмнявам, че Европейският съюз ще продължи да бъде водещата сила, която определя енергийната политика на европейския континент, но действително задачата е доста сложна, защото, пак казвам, се отчитат много и различни интереси. Мен лично това, което най-много ме впечатли, беше конкретният план, който е приложен към нея. Нека да припомним, че преди приемането на стратегията за енергийния съюз миналата година Европейският съюз прие една стратегия за енергийна сигурност, която беше също особено важен документ. Конкретно в Югоизточна Европа обаче процесът на сътрудничество или по-точно опитите за установяване на активен процес на сътрудничество, включително между страни членки и страни не членки на Европейския съюз, прие една много конкретна форма още през 2010 година, когато по инициатива на Сърбия беше приета регионална енергийна стратегия. Така че от гледна точка на ключови документи, които са свързани с сътрудничеството в региона, база има достатъчно. За съжаление, обаче, последните доклади, последните анализи в контекста на енергийната общност, които следят степента на усвояване на европейското законодателство от страните не членки на Европейския съюз, показва, че разликите между тези страни в региона на Югоизточна Европа, за съжаление, се увеличава. И от такава гледна точка ролята на Европейската комисия, конкретно и на Европейския съюз като цяло, за приобщаване, както чрез приемане на съответното законодателство, така и чрез развитието на конкретни проекти, става все по-голяма и ние разчитаме на тази водеща роля на Европейския съюз в това отношение. Бих искал да добавя още един елемент изрично, който е свързан пряко с енергийната, със сигурността на енергийната инфраструктура, и това е въпросът за инвестициите. Вие го засегнахте, но в контекста на Югоизточна Европа този въпрос придобива една особена чувствителност през темата за енергийната бедност. Защото инвестициите трябва да бъдат отразени в цените, а това води до социални напрежения, защото много често се забравя, че енергийният сектор не е социален сектор. Той трябва да се развива на пазарни принципи, докато енергийно бедните трябва да бъдат обгрижвани от държавата в контекста на нейната социална политика. Аз съм убеден, че президентът на енергийната общност, господин Дамян Гикнури, може да ни каже много повече и по-конкретно за това, за неговите наблюдения. Искам да подчертая, че степента на развитие от гледна точка на енергийната политика в нашите съседи, които не са членки на Европейския съюз, е от особена важност, защото ние имаме много практически взаимоотношения, които трябва да реализираме заедно и които предполагат хармонизация и на законодателството, хармонизация и на регулаторната рамка и хармонизация на общите усилия за реализиране на големите инфраструктурни проекти. Благодаря. Благодаря, господин министър, че и вие от името и на вашата страна, и от името на енергийната общност подчертахте ролята на Европейския съюз в този процес на хармонизация и на практическо решаване на конкретни въпроси. Аз ще дам два примера в това отношение, в допълнение на това, което вие казахте. Ако погледнем споразумението за асоцииране на Украина и Европейския съюз, ще видим един много силен акцент върху така наречения механизъм за ранно оповестяване при кризи. Нещо, което има практическо значение, включително в контекста на доставките на газ, да кажем, за региона на Югоизточна Европа. Искам да припомня също така, че такъв механизъм формално все още съществува и в рамките на диалога Европейски съюз-Русия, който, за съжаление, до към 2011 година работеше доста активно, но сега малко е оставен на страни. Аз видях в последните заключения на съветите на министрите на външните работи от 20 юли тази година, че там в контекста на темата за енергийна дипломация изрично се прави референция към това, че при промяна на обстоятелствата комуникацията с Русия на ниво Европейски съюз ще бъде преразгледана, защото това действително има много важно практическо значение, подчертавам, не само за Европейския съюз, но и за цяла Югоизточна Европа. Друг момент, който господин Гикнури подчерта и на който също бих искал да обърна внимание, свързан с взаимоотношенията Европейски съюз енергийна общност, искам да припомня две обстоятелства в това отношение. Първо, от гледна точка на Югоизточна Европа, първото е, че самият Европейски съюз като член на енергийната общност има не само права, а също така има задължения към страните, другите страни членки на енергийната общност. Тоест, взаимодействието се предполага екс леге, така да се каже. И второто обстоятелство, което искам да подчертая, е, че в рамките на енергийната общност съществуват и страни, които имат статут на наблюдатели, но които са изключително важни за развитието на енергийния сектор и на енергийната сигурност в Югоизточна Европа. Ще дам примера с Турция. И аз знам, че има политически дебат, свързан с присъединяването на Турция към енергийната общност, който се отнася до отварянето на глава енергетика в контекста на преговорите, но фактически взаимоотношенията с Турция и Югоизточна Европа са много силно развити и аз съм убеден, че те ще продължават да търпят много активно развитие в това отношение, включително и в контекста на големите енергийни проекти, които или минават през Турция, или се изграждат на територията на Турция. Що се отнася до въпроса за хармонизацията, само една дума ще кажа и това е регулаторите. Хармонизацията на регулаторната рамка е изключително важна и аз се надявам, че ролята на ЕИСР в това отношение, на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, ще продължи да бъде засилвана, защото без хармонизация на регулаторната рамка изграждането на големи инфраструктурни проекти ще бъде доста трудно. А по отношение на парите, другата тема, която спомена господин Гикнури, веднага ще дам думата на вице-премиера господин Томислав Дончев, който има конкретни функции, свързани с освояването на средствата по линия на Европейския съюз и който има цялостен поглед върху развитието на големи инфраструктурни проекти в енергетиката. Господин Дончев, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепрезидент, ваше превъзходителство, дами и господа. Аз нямам право на друг анонс, освен че всичко казано до тук е вярно и правилно. Разбира се, отвъд закачката няма как да не отбележа, че повече от всякога се нуждаем от енергиен съюз и от солидарност между държавите в рамките на Европейския съюз и на енергийната общност. Само че когато говорим за солидарност, нека по никакъв начин не я свързваме с благотворителността. а да търсим измеренията и около изкуството на споделените ползи. Резкият спад в цените на петрола, геополитическите предизвикателства, липсата на стабилност, както и твърде продължителните преговори около климатичните промени са доказателства за това колко динамични предизвикателни са енергийните пазари. И те са динамични не само в газовия сектор, но и в електроенергийния отрасъл изобщо. Въглищата. Основен енергиен ресурс, но и основен замърсител на въздуха, виновник за климатичните промени. Възобновяемите енергийни източници влизат в все по-широка употреба, но още не предлагат оптимално решение поради необходимостта от сложни схеми за субсидиране, както и от решаване на проблема с съхранението на произведената от тях енергия. Енергийната ефективност поправя своя път, обект на всестранна политическа подкрепа на всички нива. Намираме приложения в сградния фонд, в индустрията, в производството и в консумацията, но все още липсва мащабна политика, която да превърне в част от ежедневието на всеки потребител. Балансът на енергийния микс е комплексен също толкова, колкото са сложни решенията за интегриран енергиен подход при липса на обща енергийна политика, фактически. Ето защо енергийният съюз трябва да извърви своя път и да предложи работещи решения чрез регионализация и отново да се върнем към енергийната солидарност. Създадените вече механизми, като този за свързване на Европа, както и проектите от общ интерес, е едно добро начало, но само начало. Спецификата на регионите обаче и техните нужди относно газовите и енергийните пазари трябва да бъдат отчетени в европейското законодателство. Само тогава ще бъдат стабилни и устойчиви. Няма как да не спомена, че сигурността на доставките на газ няма как да са само национален проблем. Както не може да е национален проблем междусистемната свързаност. Той в най-добрия случай е междунационален. В най-добрия случай. И тук е мястото да благодаря на вице-президента Шефчович и на цялата работна група в Европейската комисия за това, че истинските основи на енергийния съюз бяха поставени с групата на високо равнище за газова свързаност, чието първо заседание беше тук в София, както и с определянето на приоритетни проекти в плана за действие на групата. Беше споменато кои са тези проекти в България. Имаме връзката България-Гърция, България-Сърбия, както и модернизация и разширяване на българската газопреносна мрежа. Но това са факторите, които ще спомогнат България да се превърне не само в страна с сигурни доставки, а в основен фактор на Балканите, основен газов разпределителен център в целия Югоизточен регион. Напомням, че не намеренията, а само тръбите могат да ни свършат. Искам да напомня и, че няма как да компенсираме липсата на визия само с полагане на тръби. И едното, и другото. Условията за безопасност в ядрената енергетика, необходимостта от интелигентни мрежи, нови технологии, иновации. Всичко това са нови реални предизвикателства, които срещаме днес. Необходимостта от подпомагане на иновациите и инвестициите в интелигентни мрежи също трябва да намери своя финансов механизъм. Не само да мислим за базисна свързаност и да бъде обект на европейска политика за насърчаване. Като цяло трябва да следваме механизма. На първо място безспорно трябва да е политическата воля. След нея трябва да върви необходимото финансиране и на трето място конкретните резултати. Не може да си позволяваме да се спрем на нито едно от тези стъпала. А иначе Европейския енергиен съюз ще е успешен не само когато бъде изграден единен интегриран енергиен пазар, но и когато успеем да накараме държавите членки чрез транснационално сътрудничество да преследват и изпълняват единни приоритети с цел доставката на достъпна енергия за потребители и една сигурна, стабилна и чиста среда. Изграждането на модерна, свързана енергийна инфраструктура в региона няма алтернатива, както и няма алтернатива в цяла Европа. Тя е необходима за всички страни на Балканите и единственият начин да бъде реализирана е на базата на принципа на солидарността, вече уточних как би следвало да го четем. И по този повод предпоследно. Какво е общото между дълговата криза в Европа, особено в някои държави на юг, кризата с бежанците и предизвикателствата в енергийния сектор? Първо, че това са относително нови предизвикателства. Изискват нови решения, нови инструменти, непознати, неползвани до момента. Не могат да бъдат решени на ниво отделна държава членка. И най-важното. За сетен път поставят въпроса всъщност колко Европа искаме. Решението е повече Европа. На всеки от тези споменати проблеми или по-малки или по-големи кризи. Само повече Европа би ни помогнала да намерим адекватен изход от ситуацията. А не в стремежа, простете за битовия израз, да не се минеш за сметка на другия. Между прочим, липсата на отговор никога не е била отговор. А отлагането никога не е било решение. И наистина последно, ако си позволим да се спъваме във всяко малко предизвикателство, всяко текущо предизвикателство, носим големия риск да пропаднем в някое голямо. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин вицепремиер. Повече Европа, не намеренията, а тръбите са тези, които могат да ни свържат. Всъщност, темата за свеждане на националната политика, регионалната политика и европейската политика на възможно най-прагматичното ниво е особено важна. Аз зная, че вие си сътрудничите също така много активно с една организация, която обединява общините, НАЛАС, която е с седалище в Скопие. И специално темата за енергийна ефективност, както и комисарят подчерта, както и вице-премьерът Дончев подчерта, това са съвсем конкретни и важни неща, които имат ежедневно и практическо измерение, които в крайна сметка са пряко свързани и с сигурността на снабдяването, дори с сигурността на инфраструктурата през призмата на потреблението. Така че поздравления за тази работа, която вършите в това отношение. Аз бих искал също така специално да изкажа така отличните си преки впечатления, които имам за вашата работа с парламентите, защото мисля, че обикновено, когато се говори за междудържавни връзки, хората свързват това с взаимоотношения между правителствата, а вашата работа по отношение на парламентите, специално в областта на енергетиката имам предвид, също има съвсем конкретни практически измерения и носи положителен ефект. Така че още веднъж поздравления за това, което вършите. Сега бих искал да дам думата на нашия външен министър, господин Митов, който предполагам ще направи едно обобщение на това, което чу, още повече като неговото качество на президент на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Един формат, който обединява политика и дипломация много активно. Заповядайте, господин министър.
Господин министър-председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шефчович, ваши превъзходителства, дами и господа. Както и господин Свиланович току-що каза, България има особени отговорности и за нас е особена чест в 20-та годишнина на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа да поемем председателството на този процес. Отговорностите са много и те се очертават все повече в много динамичната геополитическа обстановка. И те са залегнали и в приоритетите ни. Когато говорим за миграционна криза, за бежански и миграционен натиск, региона трябва да има еднакъв подход. И държавите членки на Европейския съюз, и тези, които все още не са, но са кандидатки, трябва всячески да изградим единен подход в справянето с това предизвикателство. Но разбира се, днес поставяме акцент върху проектите в областта на транспортната и енергийна инфраструктура и върху цялостната концепция за енергиен съюз, в която държавите, членки на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, трябва да бъдат пълноценен, в която трябва да бъдат пълноценен фактор. Беше спомената Република Турция. Тя е част от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и е много важна част от разговора за бъдещето на Европейския енергиен съюз, както и всяка една от другите държави от Югоизточна Европа. Колкото по-видим е процесът като политически формат сред институциите на Европейския съюз, толкова по-успешна ще е европейската и атлантическата интеграция на страните от Западните Балкани, която България ще продължи активно да насърчава. И, разбира се, българското председателство ще работи активно да се задълбочи взаимодействието между процеса и неговата оперативна ръка, а именно Съвета за регионално сътрудничество. Не е пресилено да се каже, че ние имаме исторически шанс в момента да гарантираме достъпна и устойчива енергия не само за нашите, но и за всички европейски граждани. Пътят към тази цел е ясен – доставки от няколко източника, свободен пазар на енергията, инфраструктура с голям капацитет и взаимно реверсивна свързаност. Разполагаме и с политическо средство да изминем пътя, а това е Европейският енергиен съюз. Растящият синхрон в действията ни насърчава, благодарение на него и с усилията на вицепрезидента на Европейската комисия, господин Шефчович, както и на комисаря по енергетика, господин Каньете, имаме обнадеждаващ напредък в развитието на Южния газов коридор, способен да доставя природен газ не само от Азербайджан, но и от други източници в Средиземноморския и Близкоизточния регион. Реверсивните връзки на България с Гърция, Турция отварят пътя към Централна Европа през подобни връзки с Румъния и Сърбия. Тези проекти са в напреднала фаза, приоритетни са за Европейската комисия и дълбоко осмислят съдействието и работата вътре в рамките на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Работим и по възможността да се изгради Европейски газово-разпределителен център в България, който пазарно да обслужва всички ни. Енергийната сигурност на Европа минава през България. Необходимо е развитие на този синхрон обаче. Гледаме с надежда на работата в Брюксел по координацията на енергийната сигурност между външната служба на Европейския съюз и ведомствата на вице-президента Шефчович и комисаря Каньета. У нас осъзнахме нуждата от такава координация и създадохме Съвет за енергийна сигурност към правителството, чийто председател е вице-премиера Томислав Дончев. Националната и обща европейската сигурност са немислими без енергийна сигурност. Еволюцията в тези процеси подсказва и нещо друго. Сега проектите по енергийната сигурност се финансират от различни европейски програми. Когато са създавани, техните правила, естествено, не са били съобразявани с бъдещия Европейски енергиен съюз, а още по-малко са можели да предвидят кризите в сигурността на Европа. Така икономическите аргументи по-често надделяват над стратегическите, геополитическите и критериите за обща сигурност. И тук трябва да си зададем следния въпрос. Не е ли време да създадем Европейски фонд за енергийна сигурност, чието правила за финансиране да отчитат равностойно всички тези фактори? Европейският енергиен съюз цели много ясно няколко неща. Да се разнообразят пътищата за доставка на енергия, източниците, да се стимулира конкуренцията, пазарът да определя цените и да се отстранят монополите. Така ще се облагодетелстват потребителите и производителите, които ще увеличат своята конкурентоспособност. Енергийната сигурност обаче не е само въпрос на икономика. Ние знаем много добре, че днешната ситуация с настоящите предизвикателства, тя е въпрос и на геополитика. След като енергетиката е използвана като политическо оръжие за натиск върху страните членки, необходимо е да се изгради и адекватна отбрана, която обаче трябва да е финансово обезпечена. И това е неделима част от нашия разговор, когато става въпрос за обща външна политика и политика за сигурност. Инвестициите в създаването на високонадежна система за енергийна сигурност често са непосилни за отделните страни. Стана въпрос за това. И свързването на Южна със Северна Европа, което ще гарантира многопосочните доставки, е обща задача и ще бъде от обща полза. Въпросният Европейски фонд за енергийна сигурност трябва да направи тази задача изпълнива и ще бъде финансовият инструмент на Европейският енергиен съюз. Междинният преглед на бюджета на Европейския съюз през 2016 година предлага отлична възможност да се основе фондът, като се определят източниците и механизмите за финансиране. А източниците могат да се оформят чрез обединение на програми или части от програми, които и сега отпускат средства за енергийния съюз, както и, разбира се, са възможни и други постъпления. Механизмите за финансиране могат да стъпят и върху принципите, заложени в плана Юнкер, както и върху други идеи за публично-частно партньорство. Това ще фокусира нашите усилия и ще стане ясно, че каквото решим заедно по отношение на бъдещата карта на Европейския енергиен съюз, можем да го изпълним. И можем да го изпълним заедно, защото както говорим за единство по отношение на посланията ни, когато става въпрос за други геополитически предизвикателства, трябва да сме единни и по отношение на Европейския енергиен съюз и да не позволяваме отделни блъфове, хвърляни много често в публичното пространство, да ни разделят вътре, в рамките на Европа. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте запис от конференция «Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа», която се проведе на 15 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.